Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas sēdi. Turpinam izskatīt šā gada 30. jūnija Saeimas sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumus Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā. Pirmais lasījums Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Budžeta un finanšu komisijā esam izskatījuši grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, ar ko tiek rosināts pagarināt pagaidu noregulējumu līdz 2021. gada 1. janvārim. Un papildus tam tiek prasīta arī steidzamība šim likumprojektam. Tas īsumā, es mātē, nav daudz ko teikt.
Tad komisija šo likuma projektu lūdz atzīt par steidzamu. Vai Valēņa kungs tad steidzamību nevēlas runāt? Mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 saturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstgadātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Kā jau pirms nedēļas, tāpat arī šodien es aicinātu šo te likumprojektu. Nu, ja pirms nedēļas mēs viņu varējām atdot atpakaļ ministru kabinetam, tad šodien es viņu aicinātu noraidīt vispār pēc būtības. Jo kur nu vēl steidzamībā skatīt? Tad pietiekoši daudz jautājumu, es domāju, arī koalīcijas deputāti budžeta komisijā, cik es tā sapratu, nav bijuši viens prāts. Jo problēmas tur izraizīties diezgan daudz. Ja mēs šo jautājumu pēc būtības neskatīsim un atliksim šo problēmu, tad mēs varam nonākt situācijā, ka 21. Gadā visiem mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošiem var nākties maksāt 3 gadus šīs sociālās iemaksas. Vēl vairāk, ja mēs šo problēmu atliekam arī veselības jomā kā tādā, finansējums jau tā ir maz, un veidojot budžetu būs diezgan sarežģīta situācija. Kurā vietā dabūt šo te finansējumu. Jo nevēl ir ļoti viegli atcelt to, ko kāds cits ir izdarījis, bet vietā ielikt no šobrīd aicināt uz 21. Gadu skatīt problēmu, tad varbūt aicinam uz nākamo saimu, lai nākamā saima ir tā, kas risina šo problēmu, bet cilvēkiem jau no tā labāk nepaliks. Kā jau minēju, ir brīži, kad var pieņemt patīkamus lēmumus, šis ir tas jautājums, kur vajag pieņemt arī nepatīkamus lēmumus. Un es aicinātu šo likumprojektu noraidīt un ķerties klāt pie darba un skatīt pēc būtības šo jautājumu. Jo problēmas jūs sagaidīs, ja ne vasarā jūs attieksieties, tad, ka saimā mēs skatīsim nākamā gada budžetu, tad atkal būs runas par to, ka nav naudas tam, vienai, otrai, trešai lietai. Un tā mēs visu varam atlikt uz kaut kādu vēlāku laiku. Bet nu, šis nav tas gadījums. Šeit ir runa par veselības jomu un veselības jomā. Nekad naudas nebūs pietiekami, bet nu, šāda rīcība, šie te skaļie paziņojumi, kas bija par to, ka visi galīgi garām un reka, mēs nāksim ar jaunu piedāvājumu, Šobrīd jūs pasakiet to, ka atcelt mēs visu varam, bet jaunu piedāvājumu, diemžēl, neesam spējīgi radīt. Es aicinu šo jautājumu noraidīt un nākt ar priekšlikumu pēc būtības. Attiecībā par mikro uzņēmumu nodokli, manuprāt, šis nodoklis un jau ir, nu, lietošu to vārdu, sačakrās tik tālu, ka viņam jau saņa zudus jēga un saimē būtu pēc iespējas ātrāk jāsāk strādāt pie jauna mazo uzņēmumu nodokļu režīma. Un tai skaitā iekļaut arī šos te jautājumus par sociālo drošību šajā te jaunajā likumprojektā. Aicinu šo te likumprojektu noraidīt.
Vārds deputātei Andai Čakšē.
Labrīt, cienījamās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Un tikai viens jautājums, kas tas tāds ir? Astridai Lindgrenai bija tāds omulīgs vīriņš, kurš bija visās lietās ļoti zinošs. Arī glezniecībā. Reiz viņš sēdēja dīvānā un dzīmēja gailīti. Un kad brālīts prasīja, kur tad gailīts, viņš teica, labsai vēderā. Kur ir pārmaiņas veselības aprūpas finansēšanas likumā? Jā, es esmu dzirdējis ministri klaigājam, cik viss slikti, cik dramatiski viss ir atstāts veselības aprūpē. Tas dramatiski ir 85 miljoni klāt pie atalgojumiem ārstiem un māsām. Cik nenormāli dramatiski viss ir. 600 tūkstoši papildus vizītes pie ārsta un izmeklējumi pacientiem. Nenormāli slikti viss ir. Es nākšu un uztaisīšu vienu grozu, kur viņš ir. 21. Gadā sāksim domāt, tā nav lapsiņa, kurai vēderā ir gailītis, tie ir tīri meli. Es aicinu neatbalstīt šo, es aicinu, lai nāk ar skaidru piedāvājumu, kā tad mainīs šo likumu, kur būs finansējums veselības aprūpē. Šobrīd tas tiek atstāts nekurienē. Kolēģi, jūs visi solījāt, ka veselības aprūpē būs papildus finansējums un ka būs viens gros. Šis ir viltus viens gros. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā tas skaidrojums?
Es nedaudz pastāstīšu par debatēm komisijā. Komisijā veselības ministre Ilze Viņķele minēja argumentus. Jā, šis ir labākais no sliktākajiem variantiem, bet tas ir nepieciešams, lai labotu iepriekšējās valdības, iepriekšējās veselības ministres rupjās kļūdas, jo šis esošais regulējums jau šobrīd Latvija nostāda nepatīkamā situācijā, mūs min kā piemēru, no kura, kā slikto piemēru, no kura mācīties, un šis likumprojekts nepieciešams, lai labotu kļūdas, lai pilnveidotu regulējumu un papildus tam, lai strādātu arī pie citām nodokļu izmaiņām. Tāpēc aicinu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. jūnija 12 un otrais lasījums 13. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas pulkstens 12. Izskatīšana saimes sēdē šā gada 13. jūnijas. Paldies! Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā, nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu paketi, kas saistīta ar privatizācijas aģentūru. Šis ir pirmais likumprojekts no šīs paketes. Uz trešo lasījumu esam saņēmuši šajā paketē dažus priekšlikumus, liekoties tie tehniska rakstura vai redakcionāli. Par šo likumprojektu ir saņemti divi priekšlikumi. Viens ir ekonomikas ministrijas priekšlikums, kurš paredz, kad paredz, ka ministru kabinets šā likuma 5. Panta pirmajā daļā minēto lēmumu par valsts īpašumu privatizāciju veicošo institūciju pieņem nevēlākā līdz 2019. gada 30. novembrim. Un līdz ministru kabineta lēmumu pieņemšanas dienai valsts īpašumu privatizācijas veicošās institūcijas uzdevumus turpina pildīt valsts akciju sabiedrība privatizācijas aģentūra. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt, kolēģi! Tieši tā, šis pirmais priešlikums šajā likumprojektā paredz, ka līdz šī gada 30. novembrim ministra kabinets domā un pieņems lēmumu, kas tad tālāk nodarbosies ar šo toksisko lietu Latvijā – privatizāciju. Un tai skaitā priešlikums tieši paredz, ka ar to nodarbosies privatizācijas aģentūra un neviens cits. Man par lielu pārsteigumu šodien otrdien man bija jāiepazīstās ziņās ar to, ka privatizācijas aģentūra jau faktiski mēģina atbrīvoties no savu toksiskā nosaukuma. Protams, es pilnībā saprotu šīs barotnes vadītājs, jo, piemēram, jaunie konservatīvie diezgan skaidri pirms vēlēšanām ir pateikuši, ka privatizācijas aģentūra ir jālikvidē. Bet ja nav vairs nosaukuma, tad jau vairs nav ko likvidēt. Varētu iziet ārā uz ielas un pajautāt kādam cilvēkam, vai privatizācijas aģentūra ir jālikvidē? Jā, protams, tas ir kaut kas nenormāls. Prihvatizācija, kā to sauc tautā, sāk 91. Gadā un jau 2003. Gadā tika atzīts, ka privatizācijas mērķi galvenokārt jau ir sasniegti. Bet tagad, 2019. Gadā, vēl 16 gadus vēlāk, izrādās privatizācijas aģentūra turpina eksistēt. Bet ja iziet ārā un jautāt, vai ir jālikvidē akcijas sabiedrība posesori? Ko? Kas? Kas tas tāds bija? Ar ko jūs tur nodarbojaties? Un te slēpjas interesanta lieta. Kaut gan šajā pašā likumprojektā ir paredzēts, ka faktiski aģentūra turpina darbu un faktiski ir nosaukts pat precīzi nosaukums. Nezinu, kāpēc šīs organizācijas vadība jau cenšas veikt, kā tautā, kā saka, rebrandingu. Pastieties, jau pat domēns internetā ir nopirkts, posesor gov.lv jau piereģistrēts. Vairs nav ne miņas, ne smakas no privatizācijas aģentūras. Šis ir viens no grūtākajiem, smagākajiem mantojumiem, kas jaunajam ekonomikas ministram būs jāiznes, ar ko būs jācīnās. Ar veciem vēžiem, kas ir salīduši barotnēs. Piemēram, ja mēs runājam, ar ko tad varētu nodarboties šis posesors, saka, vadība teiks, nu, varētu nodarboties ar pārvaldību, kapitāla daļa pārvaldību. Kāpēc ir kaut kādam uzņēmumam ir jānodarbojas valsts uzņēmuma kapitāla daļa pārvaldība? Atgādināšu, ka viņi tur 5% LMT akciju, 97% Revertis akciju, 51% Latlekom, tagad sauc TET akciju, un 100% Hiponi un vēl virkni citu. Un tas ir, nezinu, kāpēc jādara kaut kādai kapitāla sabiedrībai, kura tur šīs, piemēram, Latlikuma akcijas, kura vēl ir padoma un tā tālāk. Tāpat laikā piemēram, Latvija Energo pilnīgi nepastarpināt var piederēt ekonomikas ministrijai 100% apmērā. Tāpat Latvijas dzelzceļš pilnīgi nepastarpināt var piederēt satiksmes ministrijai 100% apmērā. Air Baltic 80% apmērā tiešā veidā var piederēt satiksmes ministrijai. Tas nozīmē, ka kapitāla sabiedrība nav mākslīgi jāuztur, lai turētu kaut kādas kapitāla daļas. Tā ir schēma, un es pateikšu, kāpēc. Un mēs atbalstīsim jauno ekonomikas ministru cīņā ar šiem vecajiem vēžiem. Vladimirs Loginovs pagājušā gadā nopelnīja aptuveni 8900 eiro mēnesī. Es redzu jūsu acīs skaudību. Viens no turīgākajiem ierēdņiem. Ja tas ir tā, lai cilvēki zina, kādas vispār ir algas šiem vecajiem vēžiem. Alvs Mittenbergs, viņu sauc par viņu Mittenbergs. Viņu apsmeja tur kolektīvā. Viņam alga ir tikai 3800 eiro mēnesī. Viņu sauc par cilvēku bez noteikti dzīvesvietas tur humoram. Jūris Vaskāns, un tie ir dati par 17. gadu par šiem diviem valsts locekļiem. Jūris Vaskāns 17. gadā arī nopelnīja 3500 eiro, kas ir vēl mazāk par iepriekšējiem. Ziniet, kāpēc viņi nesauc par cilvēku, bez, nu, nejoko par viņu tur kolektīvā? Tāpēc, ka viņš altumā nopelna 5800 eiro mēnesī, kopā nopelnu 9300 eiro mēnesī, vēl vairāk kā valdes priekšsēdētājs. Lūdzu, pagarināt laiku. Ja
nav vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Kopā šīs dzīves un uzdzīve izmaksā privatizācijas aģentūrai, un tie ir daļai 2017. gada dati, es nešaubos, ka 18. gadā ir dzīves palielinājušās, 200000 eiro gadā. Salīdzinājumam, ja kāds nezin, prezidents valsts 18. Gadā vidēji bruto nopelnīja 5100 eiro mēnesī. Viņš arī tagad skatīsies šo manu runu un grauzīs, kā saka, nu, pirkstos. Viņš saka, kādu valsti es te vadu? Tāpēc ir nepieciešams nekavējoties ministra kabinetam, un mēs pie tā arī piestrādāsim. Un paldies par visiem, kas ir iesaistījušies un runājuši par nepieciešamību likvidēt šo veco vēžu barotni, kas uzdzīvo uz veca stāstu rēķina, pilnīgi nepamatoti. Un mēs nodarbosimies ar to, lai pēc iespējas ātrāk līdz gada beigām tiktu pieņemt lēmumu par šīs organizācijas likvidēšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Jā, kolēģi, ir ļoti labi par šo pamosties uz trešo lasījumu runāt par tik svarīgām tēmām. Es arī pievienojos to, ka privatizācijas aģentūra būtu jālikvidē. Un esmu gatavs atbalstīt priekšlikumus privatizācijas aģentūras likvidācijai. Un es arī aicinātu visus tos, kas ir par valsts pārvaldes samazināšanu sabiedrības integrācijas fonda likumā šodien atbalstīt arī manas priekšlikumus par iestādes likvidāciju.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi. Konceptuāli es arī pievienojos Feldmaņa kunga teiktajam par to, ka privatizācijas aģentūra ir jālikvidē, bet daži mazi uzsvari, kas, man liekas, Feldmaņa kunga runā, tomēr nav pareizi. Pirmais uzsvars ir argumentācija par to, ka kādam ir liela alga, un tāpēc tas ir nepareizi, manuprāt, nevar būt argumentācija. Man liekas, ka lepoties ar to, ka mēs dzīvojam nabadzīgā valstī un ka mums ir mazas algas un ka tas ir ļoti cienījami, nav pareizi argumentācija. Mums vajadzētu lepoties, ka mums visiem Latvijas sabiedrības locekļiem būtu pēc iespējas lielākas algas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas man šajā runā no Feldmaņa kunga Jā, lika mazliet darīt bažīgi par duālo sajūtu. Un tā duālā sajūta ir tāda, es atgādināšu mazliet vēsturi jaunā konservatīvā partija, kas šodien pieminēja Logino kungu, pati vēlējās Logino kungu virzīt uz Latvijas dzelzceļu vadītāju amatu. Tāda maz piebilde ir, Feldmeņa kungs, ja jūs to nesat aizmirsis, varbūt jūs to aizmirsāt, bet jūs partija to darīja. Bet konceptuāli atbalstāms priekšlikums.
Deputāts Slēdze vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā es vēlēs atgādināt, ka šis priekšlikums, ka privatizācijas aģentūra turpina pildīt savus šīs privatizācijas funkcijas līdz brīdim, kad tiek pieņemti šie jaunie MK noteikumi par to, kas tad turpinās viņas, ir nācis no ekonomikas ministra. Un komisijā viņš ir atbalstīts.
Tātad arī runātāji tribīnē priekšlikumu ir atbalstījuši deputāti atbalsta.
Jā. Un otrs atbildīgās komisijas priekšlikums, vairāk redzēts no rakstura priekšlikums, kas paredz pagarināt pāris termiņu vienai no likuma normām, lai viņi varētu laicīgi ieviest līdz 2019. gada 31. oktobrim. Tas ir saistīts ar ministra kabineta noteikumu izstrādi kārtību kādā privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašumu privatizāciju un citiem ienākumiem un tālāk to fondu visu veidošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Tad uzsākam debates vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien vēlreiz. Es aizmirsu pateikt pašu galveno. Kāpēc jaunie konservatīvi atbalsta šo likuma projektu paketu? Pirmkārt, lai nebūtu pārpratumu, jo anotācijā un šie likuma projekti ir iesniegti, kā saka, melu čempionu valdības laikā. Ir tieši minēts par šo nosaukumu maiņu. Un man sociālajos tīklos ir uzdots jautājums, kā, bet kāpēc tad jūs atbalstat nosaukumu? Kā jūs redzat, tam nav nosaukums jau ir nomainīts. Tam nav nekāda sakara šo likumu. Kāpēc mēs atbalstam? Tāpēc, ka viņš paredz aizdeleģēt projām šīs funkcijas. Viņš atbrīvos rokas valdībai deleģēt funkcijas citām organizācijām, lai vienreiz šo schēmu, afēru, ko tur turpina vecā vadība šīs privatizācijas aģentūras vērt, varētu likvidēt. Un tāpēc mēs atbalstam šos likumprojekts, atbalstīsim arī, protams, ekonomikas ministra šos priekšlikumus, kas viss ir vērsti uz to, lai šo organizāciju likvidētu un varētu deleģēt prom funkcijas. Paldies.
Debates slēdzu. Tad komisijas vārdā.
Jā. Komisijas vārdā komisija arī ir atbalstījusi šos grozījumus tieši ar šādu domu, kā tika pausti no tribīnes.
Deputāti atbalsta.
Jā, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā komisijas vārdā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, lūdzu komisijas izstrādāt to likuma projektu grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā, virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to darba kārtībā pirms 30. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpinām likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Šis ir nākošais no likumprojektiem šinī paketē saistībā privatizācijas aģentūru. Par šo likumprojektu uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Aicinu atbalstīt komisijas vārdu, aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Arī par šo likumprojektu priekšlikumi nav saņemti. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu. Novērtēšanas kārtību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Savukārt par šo likumprojektu ir saņemts viens priekšlikums. Un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas vairāk tā tehniska raksturu priekšlikums, kas paredz, ka šī likuma 23. Panta norma, kur bija paredzēts, ka jāstājas 1. Jūnijā, šo pārējais noteikumu šādu prasību atcelt, izslēgt no likuma projekta. Proti, ka tagad šī norma stāsies spēkā kopā ar visu likuma projektu normālā kārtībā, nevis jau pagātnē. Kas ir loģisks priekšlikums un, protams, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Jā, tad par šo likumprojektu priekšlikumi nav saņemti. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Un likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Savukārt par šo likumprojektu ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais – ekonomikas ministra priekšlikums, kurš paredz, kad uz valsts vārda atsevināšana organizējušās institūcijas personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti atsevināšanai nodoti valstī piekrītoši neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atkal ir redakcionāla rakstura, salāgojot pārējais noteikumus un nosakot, kad šā likuma 13. Panta 3. Daļas jaunā redakcija, kas paredz, kad pilsētas tiesas tiesības pienot zemes gabalas plānu stājas spēkā 2019. Gada 1. Decembrī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu komisijas vārdā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Izskatām likumprojektu grozījumu Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Reliģisko organizāciju likuma 14. Panta 1. Daļa noteica, ka reliģiskās organizācijas savu garīgo personālu ievēlē vai ieceļ amatā un atbrīvo no amata saskaņā ar statūtiem. Latvijas pareizticīgās baznīcas statūta 25. Paragrāfā noteica, ka baznīcas galvai metropolītiem, arhibīskapiem un bīskapiem gan jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem, gan jābūt noteikti laiku dzīvojušiem Latvijā. Lai īstenot Latvijas pareizticīgās baznīcas likuma 3. Panta 3. Daļā nostiprinātās pašnoteikšanās un pašvaldības tiesības un respektētu Latvijas pareizticīgās baznīcas nostāju par tās garīgajām personālajām izvirzāmām prasībām, nepieciešams šīs prasības atspoguļot arī Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Grūzija novērsīs iespējamu iejaukšanos no valsts puses reliģiskās organizācijas autonomijā, kuru Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi par neaizstājamu plurālismu sastāvu demokrātiskās sabiedrībā. Jaņem vērā, ka pilsonības un dzīvesveids kritērija noteikšana amatpersonām tādās reliģiskās organizācijās, kuras vadība atrodas ārpus Latvijas, ļaus stiprināt šīs organizācijas autonomiju un spēju norobežoties no potenciālās ārvalstu ietekmes. Tas savukārt stiprinās Latvijas un valsts sabiedrisko drošību, kas uzskatām par leģitīmu mērķi un Eiropas cilvēku tiesību un pamatvērtību aizsardzības konvenciju 9. pānta izpratnē. Mums ir bijušas daudz un plašas diskusijas par šo. Grozījumu Latvijas pareizīgi baznīcas likumā ir šādi, ka baznīcas galvai, metropolītiem, bīskapiem un šo amatu kandidātiem jābūt baznīcas garīdzniekiem un Latvijas republikas pilsoņiem, kuru patstāvīgā dzīves vieta, ne mazāk ka pēdējos 10 gadus, ir Latvija. Komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturis 1. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija likumprojektu izskatīja un apstiprināja izsniedzot Saeimas pirmajā lasījumā, aicina atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas.
Dāmas un kungi, 15 minūtes.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš?
15 minūtes. 2. galīgā lasījumā arī 9. šodien.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš
9:48.
Nu 9:50 dosim, kamēr lai, izrunāsim, 9. tad 9:50. Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Saeimas sēdē šajā sanāk 30. maija Saeimas darba kārtība. Tā sanāk? Vai mēs liekam 6. maiju?
Šodien, teiksim.
Tad liekam 6.
6. jūniju. 6. jūniju. Tātad izskatīšana šā gada 6. jūnijā. Paldies.
Paldies jums.
Likumprojekts. Grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, trešais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Krišāns.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, skatām likumprojekti grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu un trešajā lasījumā ir divi priekšlikumi, kurus sniedzis parlamentārais sekretārs Roberts Sprūčs. Pirmais priekšlikums tīri tehniski ir labots par likuma stāšanos spēkā datums. Un otrais priekšlikums...
Deputāti pirmo priekšlikumu atbalsta.
Un arī otrais priekšlikums ir saistīts ar likuma stāšanās spēkā datumu.
Otro priekšlikumu deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstu uz trešo lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma Paldies. Projekts grozījumi darba likumā, trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Krišāns.
Un tagad skatām likuma projekti grozījumi darba likumā, kur arī uz trešo lasījumu bija divi priekšlikumi no parlamentārā sekretāra Roberta Sprūdža. Un pirmais priekšlikums arī ir saistīts ar likuma stāšanos spēkā.
Komisijā.
Un arī otrais
komisijā
ir...
Komisijā atbalstīts jā, un deputāti atbalsta.
Ar likumu stāšanos spēkā datumu.
deputātu otro tad parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums muitas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši vairāku likumprojektu grupu, kas visi saistīti ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu, un visi priekšlikumi šajos likumos ir tehniski un redakcionāli. Pirmais likumprojekta grozījuma muitas likumā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, aicinu izskatīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš šī gada 2. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris. Likumprojekts grozījumi preču un pakalpojumu loteriju likumā. 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Šajā likumprojektā saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 2. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris. Likumprojekts grozījumu likumā par akcijas nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Šajā likumprojektā saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atgādinu, ka viss ir tehniski un redakcionāli. Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 2. septembris.
Paldies, līdz ar to termiņš priekšlikumiem šā gada 2. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts provis uzraudzību. 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Likumprojektā grozījuma likumā par valsts provis uzraudzību saņemt 6 priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts provis uzraudzību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 2. septembris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 2. septembris, likuma projekts grozījumi likumā par ieguvis rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm. 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Šajā likuma projektā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par ieguvis rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 2. septembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris. Un likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Šajā likumprojektā grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību saņem 7 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Reira priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt arī šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 2. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. 2. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Atis Zakatistavs.
Jums dažreiz neliekas dīvaini, ka vienmēr parādās nepareizi, kad mēģina ielikt to kartiņu. Tā tāda neirolingvistiskā programmēšana. Būtu labāk rakstījuši, tev ir iespēja darīt vēlreiz. Mēs strādājām pie grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tika iesniegti 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputātu Sprūdes, Liepiņas, Govzema, Šmita un Stepaņenko ir atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Otrais priekšlikums deputāta Ločmelas, Luņos un Papulis priekšlikums par nodokļu samazināto likmi 12% apmērā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien, cienījumā! Saimnes priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Es runāšu par lietām, par kurām šodien varēja runāt jebkurš no jums. Jo šie materiāli tika atsūtīti visiem 100 saimnes deputātiem. Pie mums bija vērsusies vesela nozare. restorāni, kafejnīces, mazie krodziņi, kur jūs parasti brokastojat, ēdat pusdienas, vakariņas, aicinat viesus uz kūkciņu ar kafiju. Bet, diemžēl, ne visi deputāti ir uzklausījuši, tīpaši izbrīns man bija par Finanšu un budžeta komisiju, kuru vada cilvēks, kuru es vienreiz vēlējos nosaukt par klasisko ciniķi, atturējos, bet nākot otro reizi uz komisiju, varu secināt, ka tāds viņš tomēr ir. Jo runāt, jokot par ļoti nopietnām lietām, manuprāt, dažreiz nevajadzētu. Tātad, par ko ir šis priekšlikums? Priekšlikums ir par to, lai pēc pusgada no 20. gada 1. janvāra pazeminot ēdināšanas pakalpojumiem pievienotas vērtības nodokli līdz 12%. PVN liknes restorānu nozarei Eiropas Savienības valstīs ir sekojošas, ka 17 Eiropas Savienības valstīs nozarei tiek piemērota samazināta PVN likme. Puse Eiropas Savienības valstīs PVN likme ir 12% vai zemāka. Latvijas PVN likme ir 4. augstākā Eiropas Savienība un 2. augstākā starp jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pašreizējā situācija ir sekojoša. Nodokļu sloks viens no lielākiem Eiropā, nesamērojams ar klientu pirktspēju, darba spēka nodokļi plus liels darbinieku skaits plus PVN 18% noved pie tā, ka praktiski visi nozares dalībnieki šobrīd strādā ar zaudējumiem. 75% Latvijas restorānu biedrības biedru ir hroniskie nodokļu parādi. Atgādināšu, ka Latvija ir viens no augstākajiem darba spēka nodokļu slogiem Eiropas Savienībā un trešais augstākais starp jaunajām dalību valstīm. Nozare norāda, ka cenu celšana šajā gadījumā nepalīdzēs. Lai arī Latvijas cenu līmenis ir zemāks par vidēju Eiropas Savienībā, tas ir augstākais no visām jaunajām Eiropas Savienības valstīm, izņemot Sloveniju un Maltu. Turpmākā cenu celšana novedīs pie pieprasījuma un apgrozījuma krituma. Statistikas dati rāda, ka ēdināšanas pakalpojumu nozare jau 10 gadus strādā ar zaudējumiem un negatīvo pašu kapitālu. Tāpat laikā nozara veido 2% no Latvijas IKP, nodarbina 25 tūkstoši cilvēkus, kā arī gada laikā iemaksā valsts budžetā dažādos nodokļos vairākas nekā 110 miljonus eiro. Kāds ir piedāvātais risinājums no nozares? Viņi ir gatavi piedāvāt valdībai variantu ar neitrālo, tātad nulles fiskālo efektu. Nozare pati nāk ar nodokļu sistēmu sakārtošanas ierosinājumiem, kā arī piedāvā kontrolas mehānismu. Pašlaik ir panākts zināms progress. To mēs dzirdējam arī komisijā, ka strādā darba grupa, valdība apsvēr tādas iespējas. Bet kas notiek? Notiek liela tirgošanās, notiek strīds par to, kam jābūt pirmam, vistai vai olai. Respektīvi no nozares tiek pieprasīts, lai tiktu noslēgta ģenerāla vienošanās. Tikai tad nozarei ticēs un samazināt PVN līdz 12%. Bet skatoties uz to stāstu, kāds bija ap būvniekiem, ja, kad ģenerāla vienošanās tika noslēgta bez nekādiem nosacījumiem, es domāju, ka es ceru, ka deputātiem nav kaut kādas prioritātes simpātijās, un viņiem būvnieki patīk, respektīvi, ka viņiem pavāri un viesmīļi patīk tikpat kā būvnieki. Tāpēc es neredzu nekādu īpašu iemeslu neatbalstīt šo priekšlikumu, uzticēties tiem 25 tūkstošiem cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Paldies, es pabaišu. Un nobalstot par šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi! Ļoti labi tika uzdots jautājums, kas tad īsti notiek šobrīd nozarē, un es īsumā par datiem cipariem jau tika izstāstīts, un es ļoti īsti izstāstīšu par pašu svarīgāko. Tātad šī iniciatīva par samazināto PVM likmi, tas nav nekas jauns, tas jau ir aptuveni divus gadus, kā par to tiek runāts, un šī iniciatīva tiks sniegta arī budžeta likumā, un tad ņemot vērā, ka visas pārstāvētās partijas arī šo te restorānu iniciatīvu atbalstīja. Budžeta likumā, un Bondarkungs neļaus man samelot, jūs laipni norādījāt, ka likums nav pareizais, un būtu ar šo iniciatīvu jānāk uz PVN likumu. Tagad šī iniciatīva ir atnāks līdz PVN likumam, izrādās, ka iesniedzēja nav pareizai. Mēs esam opozīcija, un pat finanšu ministrs Reirs, un arī Latkovska kungs, jūs manuprāt norādat, ka ja šo iniciatīvu iesniegt pozīciju, tad viss būtu daudz vienkāršāk. Nu labi, īsāk sakot, uzņēmējiem ir pilnīgi vienalga, kas iesniedz iniciatīvu un kas nes šo risinājumu, pozīciju vai opozīciju. Uzņēmēji no mums šobrīd gaida risinājumu, viņi gaida kaut kādus konkrētus darbus, un viņi vēlas būt sadzirdēti. Kā jau minēja, tad ir veikti aprēķini, kas pie šīs PVN samazināšanas fiskāli neradītu nekādu negatīvu ietekmi. Ar kādu sajūtu šodien dzīvo ēdināšanas nozare? Un tā sajūta ir aptuveni šāda. Pirms pāris gadiem nozare ir atnākusi pie ierēģiem, atklāt izstāstījis savas problēmas, parādījis visas vājās vietas, kopīgi meklējusi risinājumus un norādījusi uz tiem veicamiem pasākumiem, kādi būtu jāveic. Kas tad ir noticis tālāk? Tālāk ir nomainījusies valdība, tālāk ir nomainījusies vidvadība, vidvadītāja, un tā vietā, lai šis pašregulācijas process turpinātos, šobrīd Jaunzemes kundze ir paņēmusi rokās beisbolu nūju un bliež pēdinātājiem. Ņemot vērā un zinot tās vājās vietas, kuras pati industrija ir izstāstījusi un vēlas sakārtot, un manuprāt, tas īsti nav godīgi, tā vietā, lai turpinātu iepriekš uzsākto sadarbību, mēs publiskajā telpā aizvien vairāk redzam problēmas komunikācijā, tieši vidvadītājs komunikācijā ar uzņēmējiem, un šis princips vairs konsultē vispirms, jau atkal ir palicis tikai vārdos. Un te es vēlos pieminēt restorānu Kinfield gadījumu, kad uzņēmēja gaidītās konsultācijas vietā ir saņēmusi bankas kontu bloķēšanu, skaidrs naudu izņemšanu un faktiski aizliegumu nodarboties ar uzņēmēja darbību. Jau šobrīd uzņēmēja ir iesniegusi maksāt nespēju, un viņa ir tikai viena no simts. Es vēršos pie jums, Zakati Iztaukungs, kā pie Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra. Manuprāt, nav normāli, ka valsts ieņem dienestu vadītāja Jaunzemes kundze 21. maija divos televīzijas raidījumos, TV3 ziņās un LTV1 panorāmā, sameloja vairākas reizes gan par komunikāciju ar šo uzņēmumu, gan par to, kas tika darīts, gan par tām problēmām. Un arī nav normāli, manuprāt, ja vīd uzņēmēja sarakstē ar uzņēmējiem viņus dēvē atklāt par recidīvistiem. Un ņemot jūsu piemēru, es ieskatījos arī vārdnīcā, ko nozīmē vārds recidīvists. Un tas ir cilvēks, kas pēc soda izciešanas atkārtot ir izdarījis noziegumu. Un tā valsts ieņem dienestu vadītāji pilnīgi atklāt sauc uzņēmējus. Manuprāt, tas nav normāli. Un kolēģi no pozīcijas, es vēršos pie jums. Lūdzu pārņemiet un nenorociet šo industrijas iniciatīvu, lūdzu turpiniet sarunāties un lūdzu nonāksim kopā pie kāda risinājuma, lūdzu atbalstēt šo iniciatīvu par PVN samazināšanu un ēdināšanas nozarē. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Labrīt, cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Klausoties šodienas debats, es izdzirdēju, ka kādu no budžeta un finanšu komisijas nosauc par klasisku ciniķi. Un kā jūs domājat, kas to izdarīja? To izdarīja kāda, kur ir strādājis slavenajā Rīgas domē. Ai, piedošana, vēl vairāk, slavenajā Rīga LV. Vai jūs zinat, ko Rīga LV dara? Jūs nezināt,
Es jums nemaz neteikšu, jo tas ir noslēpums. Viņa gadu laikā man nespēja neko tādu iesniegt. Nu, ja budžeta un finanšu komisijas vadībā ir klasisks ciniķis, tad es izsludinu konkursu par tiem diviem vārdiem, kā man vajadzētu saukt šo kundzi. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Par priekšlikumu gan.
Otrais komisijā tika skatīts otrais deputāts Ločmēls Luņevs un deputāts Papulis iesniegums, un tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Ločmēls Luņevs Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputātas Lindas Liepiņas priekšlikums par nodokļu samazināto likmi 12% apmērā ēdināšanas pakalpojumiem komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātas Liepiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātu Stepaņenko, Dūklava, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Liepiņas un Krauzes priekšlikums par nodokļu samazināto likmi 5% apmērā pārtikas produktu piegādēm netika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī šo priekšlikumu budžeta komisijā neatbalstīja, neskatoties uz to, ka mēs lūdzām rīkoties saprātīgi, gatavojot budžetu, izdalīt ārā šos abus divus priekšlikumus, gan iepriekšējos, gan šo, un virzīt tos izdiskutēšanai attīstības komitejā, Zakatistavu kungu vadītajā. Diemžēl mūsu lūgums netika vispār izskatīts, un kārtējo reizi mēs saņemam noraidījumu. Neskatoties uz to, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka pat labam budžets tiek gatavots, un neskatoties uz to, ka mēs ļoti vēlamies arī piedalīties šī budžeta veidošanā un atbalstīt valdības iniciatīvu, kuru arī Kariņa kungs bija izteicis savu laiku, samazināt PVN gan pārtikai, gan arī restorānu nozarei. Visbeidzot, es vēlos pateikt to, ka manuprāt, ja kāds man šobrīd klausās vēl, manuprāt, ja visi, kas šajā zālē, visi deputāti, balsot pēc savas sirdsapziņas atbilstoši tiem solījumiem, ko viņi ir devuši saviem vēlētājiem, tad šis balsojums būtu pozitīvs šim priekšlikumam. Es aicinu jūs atbalstīt priekšlikumu par samazinātā PVN ieviešanu tādai pārtikai kā maize, olas, piens un gaļa. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tad, kad šim parlamentam bija jāpieņem lēmums par nodokļu paaugstināšanu, tad parlaments ļoti strauji to izdarīja. Tad, kad ir jāpieņem lēmums par PVN samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, tā kā tas ir faktiski visur Eiropā, tad šāds priekšlikums tiek noraidīts, un būtībā viņš tiek noraidīts galvenokārt tā iemesla dēļ, ka šo priekšlikumu iesniedz opozīcija. Vienlaikus pozīcija, vienlaikus arī zemkopības ministrs publiski izsakās, ka šis jautājums ir attiecīgi dienas kārtībā koalīcijas un ka tas tiks darīts kaut kad nākotnē. Man liekas, ka politikā, protams, vajag kaut kā opozīcijai ierādīt vietu un tam līdzīgi, bet šis priešlikums ir priekš Latvijas sabiedrības, priekš cilvēkiem. Pret pamatā nabadzīgāko cilvēku daļu. Un šis priešlikums arī patiesībā ir ne tikai par to, lai atbalstītu nabadzīgāko cilvēku daļu, bet lai atbalstītu arī vietējos ražotājus. Lai atbalstītu tos ražotājus, kas ražo veselīgu pārtiku, svaigu pārtiku, jo samazināts PVN dod šīs priekšrocības tiem, kas nodarbojas ar svaigas pārtikas ražošanu. Tātad tas ir vietējais ražotājs. Un visbeidzot, samazināts PVN pārtikas produktiem nozīmē arī cīņu ar ēnu ekonomiku. Un ar ēnu ekonomiku cīņa ir tādā izpratnē, ka pārtikas nozarē un vispār tirdzniecībā mēs zinām, kādas ir problēmas tur, kur ir pārāk liels PVN. Un šodien, protams, kolēģis, kurš pagaidām vienīgais, acīm redzot, nav izdots, bet kur arī izdos nākotnē, Artus Kaimiņš ņirgājas par PVN samazināšanu, lai gan pirms vēlēšanā viņš pats par to aktīvi solīja saviem vēlētājiem. Tāpēc es arī aicinu cilvēku ar smagām kriminālu raksturu problēmām Artus Kaimiņu balsot un atbalstīt PVN samazināšanu. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Cienījamie opozīcijas deputāti, es saprotu, ka jūs visticamāk gribētu iestrādāt priešlikumu, ka PVN vispār mums nav jāmaksā. Un man tiešām laikam kā jauna deputāta pārsteidz tas, kad mēs runājam par nodokļu samazināšanu, un vecos kolēģis, protams, tas nepārsteidz, jo tas ir opozīcijas metodas, bet tad jūs runājat par to, ka faktiski nodokļi ir jāsamazina līdz minimumam visiem precēm produktiem, tā ka mēs runājam par naudu, kas nepieciešama izglītībai, veselībai, tad jūs, protams, arī esat pirmie, kas debatē un saka, ka tur vajag vairāk šajās jomās budžeta atvēlēt izdevumus un naudu. Tad no kurienes ņem šo naudu? Arī jautājumā par PVN samazināšanu augļiem un dārzeņiem, jo projām jau es neesmu iepazinies ar pārliecinošu zemkopības ministrijas izvērtējumu, cik tad efektīgs ir bijis šis PVN samazinājums augļiem un dārzeņiem. Ja? Un nav šī pārliecība, ka tas būtu bijis efektīgi. Es domāju, ka pilnīgi nekorekti no Saimas tribīnas ir vairākiem šeit runātājiem, kas ir, es domāju, arī saistīti arī ar ēdināšanas biznesu, norādīt uz to valsts ieņēmumu dienestam, ka kaut kādā veidā viņš vēršās pret nodokļu nemaksātājiem. Manuprāt, valsts ieņēmumu dienestam būtu jāvēršās vēl stingrāk pret nodokļu nemaksātājiem. Mēs nevaram no Saimas tribīnes un mēs nevaram tā kā leģitimēt to, ka cilvēks var nemaksāt nodokļus, pēc tam pāreģistrēties citā uzņēmumā un turpināt nemaksāt šos nodokļus. Es aicinu neatbalstīt šādus destruktīvus priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Durīšu kungs, jūs laikam neesat pamanījis, ka tad, kad ievies samazināto PVN augļiem un dārzeņiem, tad pirmajā gadā pēc samazinātā PVN ieviešanas valsts budžetā ienāca par 13 miljoniem vairāk, nevis mazāk līdzekļi. Samazinātais PVN pirmās nepieciešamības pārtikas precēm doda pozitīvu efektu uz budžetu numuru viens. Otrakārt galvenā tēze, kas ir visā attīstītajā pasaulē. Pirmās nepieciešamības gan svaigajiem pārtikas produktiem, gan pirmās nepieciešamības apģērbiem, bērniem un tam līdzīgi ir samazināts nodokļu likums, jo valsts uzdevums ir nevis izģērbt nabadzīgāko sabiedrības slāni, bet kā reizi atbalstīt. No šīs nodokļu likums nav iespējams valstī iegūt, ja viņi ir augsti šī nodokļa likuma, iegūt milzīgi pozitīvu nodokļu pienesumu. Tieši otrādi nodokļu samazināšana šajās grupās kā reiz dod pozitīvu pienesumu un ļauj nabadzīgākai cilvēku daļai izdzīvot, vienkārši izdzīvot. Plus samazinātais nodoklis pārtikas produktiem dod pozitīvu pienesumu ekonomikai. To rāda budžeta dati, tā ka nevajag runāt par to, ka nodokļus nevajag maksāt. Nodokļus vajag iekasēt tajās nozarēs, kur ir bagātais cilvēks lāns, nevis no nabadzīgākās cilvēku daļas. Tas arī viss, paldies.
Vārds deputātai Lindai Liepiņai.
Ņemot vērā, ka trešajai daļai deputātu nav ekonomiskās nekādas pieredzes, nav pieredzes ar uzņēmējdarbību, es tomēr aicinātu tos, kuriem šādas pieredzes nav, nebūt strausiem, neiebāst galvu zemē un netēlot, ka viss apkārt ir labi, visi kārtībā. Mēs dzīvojam ar milzīgu pelēkās ekonomikas zonu. Mēs dzīvojam apstākļos, kuros uzņēmējiem un cevišķi mazajiem un vidējiem sektoram ir milzīgas problēmas komunikācijā ar valsts ieņēmumu dienestu. Un es nerunāju par visiem. Vienmēr ir labi uzņēmumi, bet vienmēr var būt labāk. Ja pie jums, pie mums nāk uzņēmēji no dažādām nozarēm un rāda tos ceļus, pa kuriem vajadzētu iet, lai mēs nāktu ārā no šīs pelēkās zonas, lai šī nodokļu samaksātā masa būtu lielāka, tad lūdzu, esiet vismaz tik laipni un ieklausieties. Durīškungs, es nelobēju nekādu savu. Man nav savs. Es runāju par nozari, par kuru es ļoti labi pārzinu. Tieši tāpat, kā jūs acīm redzot, runājat par dzīvniekiem, par veterinārām, klīnikām un tā tālāk. Tas jau nav aizliegts. Mēs katrs iestājāmies par lietu, ko mēs pārzinām vislabāk, sākotnēji, manuprāt. Tur nav nekas peļams. Un nevajag lūdzu tos cilvēkus, kuri atklāti atnāk un pasaka, kad ir problēmas šajā valstī ar nodokļu sistēmu, saukt par noziedzniekiem un par recidīvistiem. Un tas ir tas, ar ko šobrīd nodarbojas valsts ieņēmumu dienesta vadītāji. Un ja viņa nemainīs savu komunikāciju, tad iespējams viņa nav pareizā vietā. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, Durīša kungs ir valdības veidojošās partijas un frakcijas loceklis, un Durīša kungam ir iespēja iepazīties ar visiem datiem, bet ja nav, tad es varu minēt, ka samazinātais PVN augļiem un dārziņiem ir veicinājis gan PVN maksātāju skaita pieaugumu, gan augļkopības un dārzkopības nozares preču un pakalpojumu apgrozījumu, gan arī vidējās augļas pieaugumu dārziņu augļu ražošanas tirdzniecības nozarē. Un šie skaitļi, ja mēs runājam par cenām, tad kartupeļu kilogramu cenā salīdzinot ar iepriekšējo cenu, es domāju, ka jums grūti būs pamanīt atšķirību. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par dārgākām precēm kā gaļa, tad šajā situācijā būs gan ēna ekonomikas apkarošana, gan arī cenas samazinājums. Bet, ja mēs runājam par to, ka Durīša kungs nosauca šo priekšlikumu par destruktīvu, tad pirmkārt, kā jums būtu jārīkojas? Mums būtu jāstājas ārā no valdības, jo Krišjāns Kariņš, kas vada jūsu valdību, ir destruktīva priekšlikuma pamatlicējs, varētu teikt, jo 12. 13. Gadā, tad, kad viņš bija Eiropa parlamenta deputāts savā mājas lapā, viņš tieši ir pateicis, lai stimulētu ekonomisko izaugsmi, ir jāsamazina PVN, to jūs varat lasīt viņa mājas lapā. Un Bondara kungs, atsēdēties projām no Bondara kunga, jo viņš ir tas, kas ir rosinājis samazināt to PVN veselīgai pārtikai, būdams LRA. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, mani sarūktina šī debate, un es pateikšu, kāpēc. Tomēr, ja mēs runājam par priekšlikumu, tad aicinājums runāt par šo pašu priešlikumu, nevis nodarboties ar pilnīgu demagoģiju. Tas vairāk, diemžēl, attiecās uz koalīcijas pārstāvjiem. Jo par ko tad ir šis priešlikums? Šis priešlikums ir, ka papildināt likumprojektu ar konkrētu lietu, kad nodokļa samazināto likmi piemēro tādu pārtikas produktu piegādēm, kuri ir šā likuma pielikumā minētie skāpiena produkti bez piedevām. Piens, maize, svaiga vai atdzesēta gaļa un olas čaumos. Kur šeit ir priešlikums nemaksāt nodokļus? Kur šeit ir priešlikums kaut ko pārkāpt? Ko jūs šeit nākat un stāstat? Tālāk, ja jūs nākat un apgalvojat par to, ka šis priešlikums samazinās budžetienē ieņēmumus, kur ir jūs aprēķini? Kur ir jūs pamatojums? Man ir jautājums ar šiem cilvēkiem, kuri strādā budžeta komisijā. Jūs nākat ar konkrētiem argumentiem, nevis vienkārši ar pilnīgu tukšu demagoģiju dotajā gadījumā. Man vispār tad jautājums, vai jūs kaut ko esat dzirdējuši par tādu lietu kā Lafēra līkne? Vai jūs varat pateikt, kur šī līkne atrodās šis nodoklis? Uzskatāms piemērs, kas tika, ko jūs paši nosaucāt sev par kaiti, jāsaka, ir šī samazinātā likme, kas tika ieviesta dārzeņiem. Tātad ekonomika arī ar putām uz lupām mēģināja iestāstīt, ka, ziniet, būs nodokļu iztrūkums. Izrādījās pilnīgi pretēji. Tika iekasēts rezultātā, tika iekasēts vairāk PVN no šiem produktiem. Un tas ir tas, kā reiz šis priešlikums, ko mēs runājam, ka patiesībā šis priešlikums dos iespēju maksāt vairāk tos nodokļus. Vairāk motivēt maksāt nodokļus. Mēs pašlaik runājam, debatējam tieši par nodokļu kontekstu. Tieši šī kontekstā par nodokļu ieņēmumiem. Cita lieta, ka tālāk mēs varētu runāt, un tas būtu jau Tautsnevis komisijas jautājums, kādā veidā veicināt šo tirgus veidošanās tirgu, lai viņi būtu labvēlīgāka patērētājiem. Un šeit to ar nodokļiem vien nesakārtos. Šeit būtu vajadzīgi pavisam citi instrumenti. Bet šīs nav šī likumprojekta ietvars. Mēs tagad runājam konkrēti par šo priešlikumu. Un par šo priešlikumu runājam. Tad šis priešlikums nerunā par kaut kādām nelikumīgām lietām, kuras tagad mēģinam iestāstīt, ka ar viņu motivēs pārkāpt to regulējumu, kas attiecas uz nodokļu maksāšanu. Tieši otrādi. Viņi cenšas izveidot tādu, lai šie nodokļi vairāk tiktu maksāti. Ja jums ir kaut kādi konkrēti tādi argumenti, es ļoti gribētu dzirdēt. Es redzu, ka Bondara kungs ir pieteicies kā komisijas vadītājs. Es noteikti viņš nāks un izstāstīs aprēķinus. Kāda ir fiskālā ietekme šim priekšlikumam? Kāpēc viņš tiek noraidīts? Ka viņam tiešām ir reāls pamatojums, nevis šāda demagoģija, ko mēs dzirdējām līdz šim. Nāciet un pasakiet konkrētas lietas. Pamatojiet, kāpēc jūs neatbalstat šo priekšlikumu?
Vārds deputātam Mārtiņam
Bondaram. To priekšlikumu, ko jūs pats savulaik virzījāt.
Es nerunāšu par Latvijas tipisko augli banānu. Es arī neteikšu, ka es neesmu pieteicies šeit runāt kā komisijas priekšsēdētājs. Un es arī tiem ekonomikas drūs kombainieriem, kuri nesaprot, ka ekonomiskajās ciklos ir dažādi laiki, ir tādi, kur ir pīķis, un tādi, kur ir kritums, un tādi, kur ir pieaugums. Un šajos dažādos laikos dažādi arī nodarbojās ar nodokļu politiku. Šajā brīdī, kad Latvijā nodokļi, teiksim, ekonomiskais cikls ir pīķī, nodokļus nesamazina. Nu, tas ir tā kā ābece, nu nesamazina nodokļus. Tajā brīdī, kad ekonomika ir strauji augoši, ja atrodas tādā pilnbriedā kā Latvijā. Un tad vienkārši visas šīs debatas par argumentiem, par vēl kaut ko, tas vienkārši izpalikt. Bet šobrīd mēs šeit nākam un klausamies runas par tipisko Latvijas augli banānu. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Par ko tad ir šis priešlikums? Faktiski, distancējoties no tieši konkrētās nodokļu samazinājuma konkrētajām lietām, mēs varētu paskatīties konceptuāli. Un ir divi veidi, kā var strādāt nodokļu sistēmu. Un tie, diemžēl, vai, nu, man jāsaka, atkarīgi ir no ideoloģiskās nostājas. Piemēram, kreisajiem, dažādiem komunistiem, sociālistiem, visādiem pretvalstiskiem spēkiem, Viņiem ir ļoti svarīgi, piemēram, viņi saka tā, paceļam no liberāļiem arī godīgi sakot, bet es te mums labi ir liberāļi, bet, piemēram, tu vai sociāldemokrāti. Tātad, parasti ir tā, ceļam nodokļus, un tad taisam visi sādus izņēmumus. Tur, piemēram, zālēm, viesnīcām, tur pārtikai tādai, pienam, jogurtam un tam līdzīgi. Ka, tas konceptuāli ir tas pats, kas, piemēram, notiek Rīgas domē. Rīgas domē notiek tā. Iegriežam nenormāli nekustamā īpašuma nodokli, nu tādu, ka vienkārši ir jāpamet mājas, jāiet dzīvot zem eglis. Nu tādu. Un tad, es runāju par priekšlikumu, un tad vienkārši pērkam vēlētāju balsu dodot atlaides konkrētām grupām. Ja par mums balso pensionāri, iedodam 90% atlaidi. Un pārējiem konfiscējumu īpašumu, tā ir kreisā domāšana. Kāda ir labējā domāšana? Kas ir parasti, labējie parasti izvēlka visas ekonomikas. Labējā domāšana saka tā, nevajag risināt problēmas valstī uz pārdalot līdzekļus, jo domāšana ir tāda, cilvēks, indivīds daudz efektīvāk varēs izmantot savus naudas līdzekļus, nekā tos varēs pārdalīt valsts. Jo valsts tik precīzi nekad nevarēs izmantot šos līdzekļus, atņemt tos individuam nodokļu veidā. Tāpēc, ko saka, piemēram, labējie, saka tā, atstāja, nevis ceļam nodokļus un taisam daudz izņēmumu, bet atstājam maksimāli daudz ienākumu cilvēkiem uz rokām. Tad viņi varēs daudz labāk tikt galā. Un tāpēc nav nekāds brīnums, viss ir ļoti skaists. Te arī Saimā sēž, kā saka, kreisie un labējie. Un šeit runa ir par ideoloģisko šo virzienu. Un šobrīd dominējošais par laimi Saimā ir labējais, kur mēs ejam atstāt cilvēkiem naudu uz rokām. Un tāpēc ir nepieciešams, piemēram, celt neapliekamo minimumu. Par laimi to pat Eiropas komisija nu jau rekomendē. To jau gadiem runā. Un pie tā mēs arī darbojamies. Lūdzu atbalstiet. Es saprotu, ka gribas aizstāvēt kreisās idejas, vai ne, Vjačeslavs Dombrovskis, bet ir nepieciešams šoreiz vienoties par šo virzienu, ka glābjam no nabadzības un atstājam cilvēkiem uz naudu uz rokām. Un netaisam nesaražģījam sistēmu, netaisam izņēmumus. Es saprotu, ka Rīgas domē ļoti grūti ir, būs nopirktās vēlētāju balss, dāļājot labumus konkrētām grupām. Es saprotu. Ejam projām no tā. Ir jauni laiki iestājušies. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es Bondara kungs, strauji augošā ekonomika. Strauji augošā ekonomika vairs nav. Bondara kungs, pastieties datus. No šī gada jau viņi iet stipri uz leju. Tā kā vieta jums pašam darbiņam mazliet, lai tomēr kaut kā tie skaiti rādītos daudz pozitīvāk. Attiecībā pa iepriekš teikto, manuprāt, tas, ka Stepaņenko kundze šādu priekšlikumu nāk, nav nekas, viņa vienmēr to ir darījusi, viņa vienmēr par to ir iestājusies, un manuprāt, pret opozīcijas deputāti koalīcijai būtu jāstrās lielāku cieņu. Vismaz iedodiet tos datus, parādiet, ka viņai nav taisnība, jo pagaidām tas netiek piedāvāts. Jo, cik es zinu, vienmēr ir bijusi šāda priekšlikuma, un tiešām tas ir ļoti cienījami, ka politikas iestājās par šādu te nostāju. Es arī atbalstu Paņenko kundzi un visus iesniedzējus, bet Feldmaņa kungs tomēr Rīgas doma daļā atlaids. Tas bija tiešām nekustāmai, arī Ventspilī. Nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru nosaka Saima. Nosaka Saima, nekustām īpašuma nodokļa apmēru. Un tad, kad Saima piedāvāja uztaisīt atvieglojumus atsevišķām grupām, tieši jūs nobalsojāt pret to priekšlikumu, Feldmaņa kungs, tu nobalsoji pret to priekšlikumu. Feldmaņa kungs nobalsoja pret šo priekšlikumu uztaisīt atvieglojumus nekustām īpašām grupām, kurām visvairāk tas ir vajadzīgs. Te nu būtu iespēja šīs dāvanas noņemt nost, un šis likumprojekts, manuprāt, arī ir savā ziņā vēršanās, lai mazinātu nevienlīdzību, attiecībā konkrētais priekšlikums, lai tiem cilvēkiem, kuriem tā jau maz naudiņas ir, lai palikt vairāk naudiņas maciņos, manuprāt, viņš ir atbalstāms. Ja, ja jums ir kaut kāda aprēķina, kas parāda to, ka šis priekšlikums nav atbalstāms un ka viņš kaitēs budžetam, tad nākiet ar šiem aprēķiniem, izrādiet cieņu pret deputātiem, kas nāk ar šādiem priekšlikumiem. Nu, tas taču nav tik grūti, nu, sauciet viņus pa demagogiem vēl uz kaut kā.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Dargie kolēģi, es gribētu vēl paskaidrot, kāpēc cēna ir tāda, kāda viņa ir veikla, un viņa nav samazinājusies. Ja? Mēs samazinājam PVN dārziņam un augļiem, kā maksā eiro, tas kartupēlis par kilogramu tonu maksā. Bet es gribu jums pateikt, ka cēna viņa veidojas ne tikai no PVN, ir vēl citas izmaksas. Ir minimāla alga pieauga mums, degvielas cēnas mums pieaug, Latvija pieaug, logistikas izmaksas pieaug, uzglabāšanas cēnas, noliktavas, pieauga. Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Labdien, dāmas un kungi, kolēģi. Es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko teica Feldmaņkungs, pa ideoloģisko es pat atgriezīšos, bet sākumā es varu teikt, ka mums nav jautājums par ideoloģiju vispirms. Ir jautājums par kaut kādu elementāru ekonomisku kompetenci Latvijas valsts pārvaldē. Ja spēju izlīst ārā no Excel tabulas slavenā un saprast, ka pasaule rusiņa sarežģītāk par to, ka ceļot nodokli, mēs iekasējam vairāk. Ja. Mēs esam sen pārlafēri līknes augstākiem punktam tajās nozarēs, kas darbojās Latvijas iekšējā tirgu. Šis rosinājums ir tāds mēģinājums kaut ko koriģēt tajā, nevis fundamentāli izmaiņa, ka mēs piekrītu. Un tas ir galvenais jautājums, kamēr mēs no tā neiziesim, kamēr mūsu ministri un premjēri domās Excelī un neredzēs elementāras patiesības, kāpēc mums auga ēna ekonomika, kāpēc viņi pieaugos pēdējos gados. Nekādas izredzes mums valsts uzcelt normāli nav ekonomiski. Ja. Bet par ideoloģiski es pilnīgi piekrītu tam vektoram. Un patiesībā te daudz ir smējušies par 3x500. Ja. Es nesmējos. Nopietni, vismaz sadaļā 500 neapliekamais, īstenībā, un tur es vēl vairāk krišanām piekrītu, 700 jau būtu īstenībā stāsts. Ja. Jā, tā kā, vienkārši, kur ir? Nu, es gribu balsot. Nesiet šurp un balsojam. Jā, vismaz to vienu trešdaļu no tiem 3500. Ne, principā, viņi visi nav nepareizi īsti. Jā, es piekrītu, ka ne, faktiski visai, bet tā būtiskākā ir neapliekamies minimums. Un tā nav nodokļa reforma, un tas nav stāsts par nodokļu celšanu reizi 4 gados. Tas nav nodoklis. Tas ir neapliekamies minimums. 2 dažādas lietas. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam 2. reizi.
Es piekrītu, ka nu jau valstī ir nepieciešams 3x700, bet jātiek galā ar 3x500. Es par to domāju katru dienu, jo es redzu, kā cilvēki dzīvo. Un, jā, protams, runāju arī ar koalīcijas partneriem, un no tās bļaušanas nu jūs jau nekas labāk nepaliek. Bet runājot par to, ka viens, kā pirms PVN samazināšanas, piemēram, kaut kādu preci kartupeļu maksāja 1 eiro kilogramā, tā arī pēc maksāja 1 eiro kilogramā. Tam nebūs, tur nebūs cēloņi jāmeklē, piemēram, kaut kādās saistītajās izmaksās pašās par sevi. Cēloņi būs jāmeklē tanī, ka ir līdzsvar cenas ar piedāvāju un pieprasījumu. Un ja nav nekādas spiediena, nav konkurences tirgu, un ir vai, tikai divas lielveikalu ķēdes, kuras izplet šos kartupeļus, viņam nav nekāda vēlme samazināt cenu, par kādu preci tiek pārdot cilvēkiem, jo viņi tāpatās iet un pērt to preci. Mēs varētu 0% visam piešķirt. Cenas pilnīgi nemainītos. Varbūt vizuāli uz 2 dienām, kā bija šajā gadījumā. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt konkurenci, tieši arī izplatīšanas ziņā, lai izdarītu spiedienu uz šo, šajā piedāvājumā pusē un līdz ar to līdzsver cenu samazinātos. Tad būs efekts tam, ka tiek samazināts pievienotās vērtības nodoklis kaut kādām preču grupām. tā ir tā sauktā mikroekonomika. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Godātā priekšādātāji, kolēģi, mēs diezgan bieži pieskaramies augļu un dārzeņu jomai un runājam par PVN likmi, bet man bija tā laime būt iekšēji šajā procesā, jo es iepriekš strādāju vairumtirdzniecības uzņēmumā, kas tirgo augļus un dārzeņus, un jāpiekrīt Krišānim, kad sākotnēji tas efekts cena veiklā viņa nedaudz samazinājās, bet pēc brīža viņa atgriezās iepriekšējā cenas līmenī un uz šo PVN likmes samazināšana lielāka ieguvēja bija tieši tirgotāji, kas ir par PVN ieņēmumu palielinājumu visai nozarei. Tas izskaidrojums ir tā, ar to, ka šī nozare bija ļoti lielā pelēkajā zonā, ļoti daudz uzņēmumu bija, kur PVN vispār nemaksāja, veda no Polijas augļas dārzeņas tirgoja, un PVN nemaksāja vispār. Samazinot šo PVN likmi, viņi vairs nebija tik ieinteresēti nodarboties ar krāpniecību. Bet šeit mēs runājām par cilvēku, mēs runājām par nozari, un es gribēju pievienāt tālāk par maizi un pienu. Šīs nozares nav tik lielā pelēkajā zonā, jo maizi un pienu mēs patērējam vietējo ražotāju, lielie vietējie ražotāji, ko mēs zinām, kas tie ir, ar dažiem izņēmumiem, kur tiek arī importēts no ārzemēm. Tā kā mēs pienu un maizi nepatērēsim četreiz vairāk un būsim reāli, tas atstās fiskālu ietekmi uz budžetu. Par gaļu mēs varam runāt arī tur ir līdzīgi augļiem dārziņiem, diezgan liels šis palēkās zonas ietvers. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Viena lieta tikai vēl gribēju piebilst, aizmirst pateikt. Ilgtspējas attīstības komisijas deputāti bija nesen viesojās Polijā. Ļoti daudz ko interesanti varējām uzzināt, es skatā padomīsiet to reformu savādāk, bet par nodokļiem. Kazinovs kungs, manuprāt, bija tas, kas uzdeva jautājumu par to, kā atbalstīt mazās lauksaimniecības un savādāk. Tas ir šajā kontekstā tikpat labi. Un atbildi ļoti skaidri, ko poļi ir izdarījuši. Saimniecībām uzņēmumiem līdz 12 tūkstoši eiro apgrozījuma gadā nodokļi nav jāmaksā vispār. Līdz 30 tūkstoši 2% kopējā nodokļa maksa. Līdz viņi sasniedz lielu saimniecības apjomu un maksā visus nodokļus. Un tas joks interesantais ir, es skatos, Mārģiņš, tev, izlien no tās Exceļa tabulas ārā, nu vismaz tu kā komisijas vadītājs, ja ministrija nespēja. Ja? Un tas lielākais joks ir, ka ne tikai tas ir veicinājis, teiksim, normālu, kā saka, maziem uzņēmumu uzdevumus ir nodrošināt darba vietas un pabarot savu ģimeni, bet smieklīgākais tas, ka absolūtos nodokļu apjomus pie šādas polijas politikas ir vairojies ieņēmumu budžetā ar šādu, un to viņi paņēma no Austrijas. Nu, varbūt mums arī laiks nu, saprast un izlīst no Excel. Mārtiņ, tev ir iespēja.
Krauzes kungs, jums pietiktu debatēm ar divām minūtēm. Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Cienījumā priekšādātāji kolēģi, jūs ļoti daudz pareizi lietas runājat šodien, bet es gribētu atgādināt, ka te, protams, ir pircēja interese, kura, nu, kā jūs teicāt, nav realizējusies un šī cena nav pietiekoši pitusies tikai uz īsu laiku, bet ļoti svarīgi arī ir ražotāji Latvijas. Un ja šī gadījumā PVNs ir samazināts, tad ražotājām saimniecībā, nu konkrētā vai tā augļa dārziņa, vai tās būtu arī citas nozars, uzlabojās naudas plūsuma. Un tas ir svarīgi, ka paši ražotāji ir prasījuši, ka šīm nozarēm tātad vajadzētu samazināt to PVN. Atcerieties arī to, tā ir palīdzība mūsu vietējiem ražotājiem.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Arī komisijā bija dzīves diskusijas par šo jautājumu. Iespējams, liberāļus nesauc par labajiem vai kreisajiem, bet citādi tika noiets gar visām dimensijām. Es domāju, ka pamatā pret šiem jautājumiem izturējās ar cieņu, un šie jautājumi par samazināto PVN ir dienas kārtībā, domājot par 20. Gada budžetu. Un šie jautājumi tika noraidīti komisijā, nevis dēļ tā, ka viņi nav svarīgi, bet dēļ tā, ka tie ir jāskata 20. Gada budžeta kontekstā. Tātad ceturtais priekšlikums Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Stepaņenko, Dūklava, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Liepiņas, Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Artusam Kaimiņam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, lūdzu uzreiz nekavējoties pēc uz Saeimas sarkano zāli uz komisijas sēdi. Tagad, paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Godātie budžeta un finanšu komisijas deputāti, budžeta un finanšu komisija sāksies tūlīt pat, lai pabeigtu vakardien iesāktos darbus. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Lucānam.
Cienītie Baltijas apakškomisijas deputāti un Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā deputāti, lūdzu uz pavisam īsu sanāksmi šeit pat zelta zālē tūlīt.
Paldies, pārtraukums līdz 11. Atvainojos vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Atvainošanas pieņemta. Paldies, nav reģistrējušies. Gunars Daudze, Sergijs Daugavpolovs, Marija Gulbiva, Kaspar Girgins, Andrijs Judins. Andrijs Judins, es viņu neredzu, kāpēc viņš klusēja. Uzmanīgāk lūdzu. Ojērē Kalniņš, Richard Kols, nav. Inguna Ribene. Nav, paldies.
Pārtraukums līdz 11.